Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio a začína sa 25. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervína Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhorackému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer stovke relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 24. časti sme hovorili o literárnom stvárnení života skalického rodáka Františka Krištofa Veselého, známeho operného i operetného speváka, interpreta nezabudnutelných piesní i filmového milovníka. Dnes navštívime osobnosti, ktoré odpočívajú na skalických cintorínoch a ktoré poslúžili ako prototypy literárnych hrdinov, či sa sami výrazne zapísali do našej literatúry.
Si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, ak ma rada máš, za mňa sa vyráš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, hej, tak mi ho nedáš. Krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho nedáš. Dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, hej, tak mi ho nedáš.
Pán Dinka, v úvode nášho rozhovoru budem citovať z vašej knihy, v ktorej píšete: Moje ďalšie kroky za literatúrou zákonite smerujú na skalické cintoríny, evanjelický aj katolícky. Na evanjelický cintorín sa vstupuje ťažkou železnou bránou s jemným umeleckým kovaním, učupenou vo vlažujúcej tôni vekovitej košatej lipy. Už pri prvých krokoch sa človeku prihovárajú veľavrovnou vrečou dávnej minulosti odborne konzervované a v pravom múre umiestnené náhrobné kamene, z ktorých viaceré sú dielom umných rúk ľudového umelca a písmaka Jána Prokopiusa. Pri akej osobnosti ste sa najprv pristavili?
Zaujímavá otázka, pán Adamec. Naše putovanie po skalických cintorínoch bude tento raz trvať dlhšie. Zrejme mu budeme venovať viacej pokračovaní nášho cyklu. Moja prvá zastávka na evanjelickom cintoríne patrila náhrobnej tabuľke Daniela Chranislava Mazúra, nádejného básnika, literárneho kritika a filozofa, ktorý v roku 1837 v kvete mladosti podľahol zákernej tuberkulóze. Kúsok od tejto tabuľky som sa zase zadumal pri rodinnej hrobke Štúrovca Pavla Mazúra. Jozef Miloslav Urban o ňom v umeleckej biografii Ľudovít Štúr hovorí. Budem citovať. Mazúr bol postava panská, strednej výšky, plecitý, širokých prs, dobre chovaný, obličaja okrúhleho, výrazu hlbokého, melancholického, veľké sivé oči, gaštanové vlasy a bajús krášlili tú tichú, vysokým čelom ožiarenú, dobrotou usmievajúcu sa tvár. On bol reformátorov statkov Pálfiovských a vo vysokej priazni panstva svojho. Neverím, že by mnoho takých charakterov našlo sa teraz, ktorí v takom postavení vysokom, v rodine najvyššej aristokracie nachádzajúc sa, smelým vedomím vyžiadali by si dovolenú, aby ju užili k reprezentovaniu najpotlačenejšieho ľudu pred najvyšším trónom. Mazúrovi bolo najvyšším blaho a osveta jeho národa. Toľko citát. Je ozaj vzrušujúce takto si sprítomniť prostredníctvom Urbana fyzické danosti Pavla Mazúra. Ale putujme spolu ďalej po cintoríne. Švabachové, latinské a v bibličine vyrité nápisy na pomníko so starožitnými erbmi nám otvárajú obdivný pohľad do dejín skalických rodov za decentného sprievodu clivých, barokových elégií a ducha povznášajúcich ód, oslavujúci ich svetlú pamiatku. Pod platanmi odpočívajú skutoční literárni hrdinovia.
Pán Dinka, môžete byť prosím konkrétny?
Pán Adamec, je ich celá plejáda. Jedným z nich je napríklad národovec, zaslúžilý ľudovovýchovný pracovník Pavel Neckár, priateľ významného národovca, spisovateľa Martina Rázusa, ktorý žil v rokoch 1888 až 1937, teda priateľ z gymnaziálnych štúdií v Kežmarku. Rázus, ktorého 130. výročie narodenia si práve v týchto dňoch pripomíname, Neckára stvárnil v románe Maroško študuje v postave Jána Črepa z Vinárok. Vo vybranom úryvku autor predstavuje prvé stretnutie Neckára s Marošom Plajbásom Martinom Rázusom. Prečítam tento úryvok. A ty si skade? Ja som Črep, Jano Črep z Vinárok. To je dolu v Nitrianskej stolici. Otiahne Maroša do kúta. Ty si Slovák, čo? Slovák. Zajasujú študentové oči. Čo inšie? A máš byt? Prejdú šeptom do slovenčiny. Nemám ešte. Tak počuj. Mám výbornú komoru na Deákovej ulici. Volajú ju do Fišlov. Je to na poschodí. Ak chceš, môžeme bývať spolu. Chceš? A čo by nie? Zaplatíme po 10 korun mesačne. Ty 10, ja 10. dostaneme okrem bytu raňajky a večeru. A obed bude v Alumneu. Dobre. Zasvietia Marošovi oči, keď sa nemusí prosiť Milovi ani Gejzovi. Dobre, budeme dobrí kamaráti. Aj boli. Študent Pavel Neckár nezaprel Skaličana, bol do voza aj do koča. Vedel študovať, ale sa aj zabávať. Najveselšie bolo Vary vtedy, keď doniesol zo Skalice červené povestné víno od svojho ujca. Chutilo všetkým. Nečudo, že sa posedenia niekedy natiahli až do rána. A ani rázu sa neodťahoval. Naberal inšpiráciu pre svoje básne.
Pri červeném víne, pri červeném víne, navzdory mej milej, navzdory mej milej. Muzika na hrále, muzika na hrála, to milé hojává, to milé hojává.
Vážení poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom, autorom knihy Skalica a Skaličania v literatúre, sa rozprávame o osobnostiach, ktoré odpočívajú na skalických cintorínoch a ktoré poslúžili spisovateľom ako prototypy literárnych hrdinov. Hovorili sme o Štúrovcovi, Pavlovi Mazúrovi a o Pavlovi Neckárovi, ktorého zobrazil Martin Rázus v románe Maroško študuje. V našom putovaní po evanjelickom cintoríne pokračujeme.
Pán Adamec, dúfam, že poslucháči sú po pesničke na našu prechádzku pripravení. Tak teda poďme. Uprostred pravej strany cintorína, kúsok od hrobu Pavla Neckára a jeho manželky Alžbety, sa pod vysokou striebornou jedľou ukrýva hrobka rodiny stoličného úradníka v Dolnom Kubíne Gustáva Tomalu, jediného účastníka ozbrojeného slovenského povstania v rokoch Meru 8. známeho prekladateľa z ruštiny. Jeho dcéry Ľudmila a Mária a manželka Mária, rodená Porubská, vystupujúca pod menom pani Anička Alamová, sú epizodickými postavami v autobiografickej novele Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá žila v roku 1867-1951, novele Skúsenosť. V úryvku sa Halmová a jej dcéry rozprávajú s Juliou Bukovičovou o spisovateľke Maríne Majtáňovej Timrave. Bukovičová pokladá samú seba za Slovenku a národovkyňu, pričom z nej na 100 honov srší odrodilectvo. Anna Tomalová a jej céry už dlhý čas odpočívajú s pietou v hrobke. Náhodný návštevník cintorína si sotva uvedomí, že tu spia svoj sen postavy z Timravinej novely, ktoré žili svoj obyčajný, ale hodnotný život. Žili ho pre národ, pre jeho dobro. Vzorom im bol manžel a otec Gustáv, odvážny človek, veľký znalec ruskej literatúry.
Pán Dinka, z vašej knihy viem, že v rade hrobov Jurkovičovcov, Bórovcov, a Hurbanovcov odpočíva Juraj Jurkovič, turolúdsky a brezovský notár, neskôr riaditeľ pomocnej pokladnice v Skalici. Jeho náhrobok s rokokovým tepaným krížom jemnej kovoriteckej práce je dielom jeho syna, národného umelca Dušana Jurkoviča.
Áno, a práve Juraj Jurkovič sa stal pre svetozára Urbana Vajanského, ktorý pôsobil v Skalici 3 roky ako advokát, prototypom pre postavu Jána Greguša v románe Kotlín. Píše o ňom a prečítam to. Ján Greguš bol vysoký, trochu nahrbený mužský, vyše 30. Zdalo sa, že je vždy ospanlivý, mdlý, akosi mäkko pohodlný, ale on rozumel sa veľmi dobre do hlavných životných otázok. Zdanlivé ospanlivým, mdlým krokom, tichým slovom, nedokončenou sadou, významným posunkom viac vykonal, než iný ohnivý, hromotný, rýchly, vždy metajúci sa ľudia. Sedí za stolom, fajčí z dlhej šťavničky, prehazuje tlsté protokoly, vstáva, mdlo naťahuje dlhé, silné údy, mdlo ťahá pero spoza ucha. Myslel by si človek, i ty toho narobíš. V obci a okrese bez neho nepohne sa nič. On o všetkom vie, občanov pozná i s rodinami, i krstnými menami. Ich pozemné knihy vie na spameť. Toľko z knihy. Ján Greguš tlmočí v románe Vajanského názory na problematiku slovenského národného a spoločenského života. Polemizuje s hlasistami, ku ktorým Vajanský ako predstaviteľ Martinského centra zaujíma kritické stanovisko, dokonca ich aj karikuje. Juraj Jurkovič, alias Ján Greguš, býval so svojimi dcerami Annou a Emíliou v domčeku, upravenom v štýle ľudovej architektúry moravsko-slovenského pomedzia na Skalických dolných majeroch. So všetkými tromi sa môžeme stretnúť v knihe významného slovenského nadrealistického básnika, spisovateľa, skalického rodáka Pavla Bunčáka, knihe nazvanej Hriešná mladosť, konkrétne v novele Doma. Ich domček autor výstižne pomenoval Betániou, domovom navzájom sa doplňujúcich biblických sestier Márie a Marty. Pomník oboch sestier, vynímajúci sa nad ich hrobkou, zaujme každého návštevníka cintorína. Jeho autorom je ich brat, významný slovenský architekt, národný umelec Dušan Jurkovič. Vytvoril ho v podobe dvojice vzájomne sa podopierajúcich krížov, symbolizujúcich ich obetavý život. Je to nehynúca spomínka na obe sestry.
Thank you.
Milí poslucháči, na vlnách Eteru počúvate Záhoracké rádio. S doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre. Hovoríme o osobnostiach, ktoré odpočívajú na skalickom cintoríne a ktoré poslúžili spisovateľom ako prototypy literárnych hrdinov. Spomenuli sme sestry Jurkovičové, ktorých pomník zhotovili podľa návrhu ich brata Dušana Jurkoviča.
Pán Adamec, ak sme už pri Dušanovi Jurkovičovi, ktorý žil v rokoch 1868-1947, ten síce v Skalici pochovaný nie je. Prichodí nám však povedať, že sa pre Vajanského, inak jeho bratanca, stal predobrazom postavy architekta Mirka Kladného v románe Koreň a výhonky. Dej sa odohráva v mestečku Rohove, ktoré v sebe stelesňuje charakteristické črty života na západnom Slovensku. Autor tu uplatnil svoje skúsenosti a poznatky zo Skalice a Senice. Svedčí o tom aj úryvok, v ktorom nás vovádza do tajomného ovzdušia rohovských, skalických archívnych budov. Na doplnenie treba uviesť, že koncom 19. storočia boli fondy archívu mesta Skalica umiestnené na prízemí Nového Ratúza, dnešnej radnice, a na prvom poschodí Starého Ratúza na mieste dnešnej zdravotníckej školy. Takže prečítam znovu úryvok. V tom na schodoch počujeme šramot a slabé blesky lampášika zo spodku padali na strednú platformu schodov. Do mňa akoby nôž vrazil. Čo robiť? Vrátiť sa? Ísť napred? Slabé svetlo osvietilo starú almaru, kde predtým držiavali zbroje hajdúchov. Za ňou bol kút. Poď ja do kúta, stojím. Stojím viac mŕtvý ako živý. Nedýchal som. Nedýchaj, syn môj. Pravou rukou tisol som krčovite bočné vrecko kabáta, v ktorom sa nachodil môj poklad. Srdce mi búchalo, ej, veru Bože, čujno búchalo v hroznej tíšine. Sám som sa bal toho buchotu. Klop, klop, klop. A tisol som ešte silnejšie písma na prsia. Svetlo sa blíži, čujem kroky, ale nie smelé, prirodzené kroky človeka bezstarostného, ale také kmínske kroky, ako boli moje tam hore v archíve. A hľa, skutočne na palcoch blížia sa dve postavy. Notár s kasírom. Išli do archívu, aby zistili, že chýba fascikel 1324. Už som sa chcel vynoriť zo svojho ukrytu a hodiť sa k nohám predstavených. No mŕtvola, jediné mŕtvola, ktorá zasiahla moje údy, zadržala ma. Nie, oni nešli do archívu, ale zvrtli sa naľavo ku kancelárii. Tam sa nachádza kasa i hlavné knihy. Celý balvan sa zvalil mi z prs. Do údov mojich razom ako elektrikou vrazil život. Ľahúčko ako páper, zletel som dolu a hlboko som si vydýchol. Toľko citát z knihy. Návštevníka cintorína zaujíma je náhrobná doska Márie Holubijovej v Hórovej, ktorá žila v rokoch 1851-1919 počas života neuznanej prvej slovenskej novodobej poetky, ktorá je hrdinkou najzrelšej novely z Bunčákovej prózy Hriešná mladosť. Vystupuje v nej ako autorová prateta pod menom Mária Angelína. Mária Angelína, Mária Holubijová Borová, nemala jednoduchý život. Osud jej nežičil, no o to viac ju zaplavil láskou k druhým, obdaroval ju nežnou dušou, ktorá sa mohla do sýtosti vyrozprávať aspoň o veršoch. Nič to, že nenašli žiaducu ozvenu v literárnych kruhoch. Dôležité je, že ostala v nich žiť až do súčasnosti. A to je ten najväčší pomník.
Se mnou, lásko, pojď se mnou dál. Chtěl bych být tvým stínem, dál milovat. Zůstaň se mnou dále, sám nechci být stále. Být jen s tebou, lásko, já bych si přál. Zůstaň se mnou dále, sám nechci být stále, být jen s tebou, lásko, já bych si přál. Slůvkem něžným říkám, já tě mám rád, dát ti čistou lásku, dám štěstí. Čem tuží, říkávám rád. Náruč plnou růží, mé srdelko tuží, víš ty, po čem tuží, říkávám rád. Slavík zpívá jen o nás dvou. Půjdem cestou dlouhou, za štěstím a touhou. Krásně slavík zpívá jen o nás dvou.
Pán Dinka, prednes ukončíme našu prechádzku po skalických cintorínoch a budeme v nej pokračovať o týždeň. Koho hroby navštívime?
Daniela Licharda, Michala Klementisa, Kristýny z Miestkolovej a ďalších.